Interpocula. Part 1. Non solum de cibo et potione est sermo convivarum. Iulius, hospites suos, de rebus urbanis interrogat. Quid nobe ex urbe? Octo dies iam sunt cum Romae non fui, nec quisquam interim mihi litteras indem misit. Quam obrem, or cur, nec ipse praesens, nec absens, per litteras quidquam cognoe de eo quod nuper Romae factum est. Aemilia, nemo tibi quidquam scribet de rebus urbanis, nisi prius, ipse epistulam scripsaris. Ordontes, opus non est epistulas expectare, nam facile aliquid novi penuntios cognoscere potes. Cur non servum aliquem Romam mittis? Iulius, servi sunt mali nuntii, saepe falsos rumores nuntiant. Numquam servus meus Romam mitto. Cornelius, quid? Heli, quendam servum tuum vidi in via Latina? Faciem reconiovi, saepe eum hic vidi. Iulius a Cornelia quarit. Quod nomen eisit? Cornelius, aliquid nomen Graecum puto midas fortasse, nec vir certus sum. Sempe nomina oblivisco, nam mal memoria mihi est. Orontes, midas est nomen regis, de quo haec fabula narratur. In quadam urbe asiae, olim vivebat rex, quidam avaras. Nomina midas, qui nihil magis optabat, wanted, hoped for, quam divitias. Iulius, qui fabulam adire non vult, orontem interpellat, non midas inquit, sed medus est nomen quistam servi mei, qui erri orontes vero minime turbatus narrare pergit. Tum vacus Deus, qui ob quodam beneficium regi bene volebat, da dabo tibi inquit, quid optavidis? Statim, midas, ergo damihi inquit potestatem, quid titigero in aurum mutandi. Hoc solum me opto. Bacchus, etsi, or quamquam, etsi regem avarum, munus pessimum opta visse cinsebat, tamen promissum solvet. Iulius impatiens, tace orontes inquit, omnes illam fabulam nomus. At Aemilia, quae fabulam ignorat, ab oronte quarit, quam obrem id munus pessimum sit. Cui, orontes, stulte id quaris inquit, midas enim, quamquam terram, linium, ferrum, mano tangendo, in aurum mutare poterat, fame et sitem moriebatur, cum cibus quoque et potio, simul atque a rege tacta erat, aurum fieret. Remember, fieri, to become. Fiere factus sum, to become. Postremo rex missa, deum oravit, ut munus illud in felix revocaret. Bacchus igitur ei suasit, ut in quodam flumina lavaretur. Cuius flumines aqua, simul actque corpore regis tacta est, colorem aureum accipit. Iulius, hic in affinis fabula est? Huius quidem fabulae finis est, et sed aliam fabulam de eodem rege novi. So that's I know, noscere. I know. Deus Apollo efficeret, ut midas aures asinas aberet. Huius, satis est. Fabulas duas graecas, audire no lumus. Redeamus ad meum medum serum, qui erri au fugit aliquantum pecunia, secum auferens. Cornelius, quantum pecuniae abstulit? Centum cecitus sestertios, atque ego ille sua praete cateros fidebam. Post hac celuo graeco nulli cum fidam, neque enim fidem mea digni sunt. Infidi et nequam improbus, wicked, bad. Infidi et nequam sunt omnes. In familia mea unum solum servum fidum esse credo.